ITB. Zure komunikazio taldea. Euskadi Irratian bai pasa. Olaia Urtiaga.
Gure gaurko bidaiariek makina bat paisaia ikusi eta ikusiko dituzte euren bidaia horietan. Besteak beste suposatzen dugu zuhaitzartean ere ibiliko direla, ez? Bada urrengo minutuetan guk ere zuhaitzartean, zehazki enbor artean egingo dugu bidaia. Lehen da bizikoak zerratoki batean. Pinuak moztu eta basoan sailkatu ondoren, erabilera ezberdinetarako eraldatze prozesuaren lehen pausoa zerratokian gauzatzen da, enborrak taula bihurtzen dituzte bertan. Hori nola egiten duten ikusi entzun eta usaindu nahi izan dugu eta zerratoki batean izan da Tere Beloki lankidea ez edo zeinetan. Muxikako ebaki 21 zerratokian, Iberiar penintxulako handienetako batean.
Eta enborrak pilatzen diren gunean elkartu naiz, non bestela, Aritz Agirregoitiarekin, arratsaldeon Aritz.
Arratsaldeon Tere.
Ebaki 21 zerra tokiko zuzendari industriala zarazu, eta Kendo Reuba, Kepa Atutxa Eguretako zuzendari taldeko kideare hementxe. Arratsaldeon da, eskerrik asko.
Arratsaldeon Tere.
Iritsi berria dago kamioi bat, eta enborrak deskargatzen ari da, nondik ekarriote dituzte?
Kamio adibidez, hau dator, Legazpi aldetik, Gipuzkoatik dator.
Ez esan.
Bai, bai.
Ni bezala.
Ha, bai, ba, bertati dator. Gaur de acuerdo jarri zarie biok eta hemen agertu zarie. Eta da, ba, ikusten duzu moduan, motzean edo laburren moztutako egurra, eta ba, enbalajerako egurra da.
Eta zuek, Kepatu Txatarrok, prozesuaren zati horretaz arduratzen zarete, ezak, Endor, zerrategira ekarri bitartekoaz.
Bai, hori da, maderazke patutxak ikin duena da, baserritarrarai baso erosi, baso hori esplotatu edo bota, eta zailkatu dut lan guzti horiekin jeba, zailkatu eta bain ona ebakira ekarri egurra. Dana da pinua.
Pinua, horren beste hamarkadetan Euskal Herriko paisaia jantzi duen arbola, eta hain prentza ona ere ez duena, eraberean.
Egize da, bai, bueno, etorriko da, honen buelta da, honen ordaina, etorriko da, etorriko da.
Egia esan, egurra etorkizuneko materiala da, azken urteotan beste material batzuk erabili dira egurra baino gehiago, baina argi dago, ez dagola material berriztagarriagorik eta ekologikoagorik. Askotan jaso dugun mezua da, ez kontuz, basoa moztu behar ditugu egurra lortzeko, eta hori txarra da, ez kontrakoa da. Basoan mozten den egurra, karbono dioksidoa zurgatu egin du, oksigenoa berriztatu du. Eta berriro ere landatzen baditugu zuhaitzak, berriro ere hasiko da zikloa, eta hori da kontutan eduki behar duguna.
Betiko eta etorkizuneko materiala beraz egurra, ebakiko profesionalen esanetan, eta hemen zuek ikaragarrizko eremu bat daukazue, ebakiko pabelloien atzekaldean Aritz. Momentu honetan, zenbat, bueno, nik ez dakit nola neurtzen diren ere metro kubikoetan, toneladetan, hemen enborra hauek nola kontatzen dituzue?
Guk hemen toneladetan neurtzen ditugu, basoan estereoak erabiltzen dira neurtzeko unitate moduan. Momentu honetan hemen guk eukien itzazke 7.000 tonelada inguru, ez asko ebakik egunero mozten duen egur kantitatea ikusita.
Han beste kamioi bat pisatu egin behar izaten du hasieran?
Etorri berri denean pisatu egiten da, eta behin deskargatuta berriro ere pisatu egiten dute, ba, jakiteko azkenean zehatz-mehatz zenbat tonelada utzi dituzten hemenen bekin.
Eta enborroiek egur taula bihurtzeko lehenbiziko eraldaketa pausoak ematen dituzue zerratoki honetan.
Bai, zerrategi industrial bat da, volumen handia mugitu egiten du, ba, azkeneko teknologia dago hemen bai mozketa zehatzak egiteko, bai kalitatean, bai optimizazioan, eta ziur aski guk pentsatzen ari garen netik, ba, pizka bat urrun dago, bai.
Zuek esango duzuen ondik nora joan behar dugun, ebakin zelan egiten duzuen ikusteko.
Guazen emetik, ba. Bueno, lehenengo eta behin egiten dena enborrari azala kentzea da, eta biomasa moduan azpi produktu bat lortzen dugu. Azal hori gure galdaratan erre egiten dugu eta energia lortzen dugu gure beste prozesu batzuentzako.
Eta hori ez da pabelloian sartzen, hori hemen kanpokaldean daukazuen baiten pilatuta?
Bai, beste multzo batuk ikusiko ditugu beste azpi produktu moduan, bai espala paperaren sektorean erabiltzen dela, eta bai, zerrautza ere guk ere energia moduan peletean bihurtzen duguna geroago.
Eta arrimatzen ari gara, okerrezpanago, enbor bakoitzari azalak entzun zaion makinara, alako kate moduko bat ikusten dut?
Bai, hemen egurrak luzeran eta diametrotan etorten dira zailkatutaia, eta kate batetan azten dira sartzen, banaka-banaka, enbor bakoitza sartu egiten da, eta luzeran mugitzen ari den beso batzuk azala kendu egiten diote, hori banatu eta enborra jarraitu egiten du aurrera prozesua.
Jarraitu dezagon guk ere bere bidea. Noragoa?
Enborrak mozten dutugun lehenengeko kabinara. Honek dire zerrak.
Egurrezkoa ez den gauza bakarra.
Egurrezkoa ez den gauza bakarra, bai, ikusten duzu hemen dagoen berez zerra hau da hau guztia, baina mozten duen zatia puntatxo txiki hau da, eta hau ipintzen da. Makina erraldoi honetan, jartzen da bolanteren gainean zerra zinta handi hau.
Pabelloi handi baten sartu gara.
Pabelloi guztia puntatik puntara beteta dago makinez, kateez eta transferizazio kate desberdinez.
Ez dut langilerik ikusten?
Bueno, ikusten duzu, baina kontrol lanetan.
Bai, hemen atzekaldean dagoen kabina honetan dago langilea. Kaixo, arratsaldeon. Bosei bat pantalla aurrean dituela, dago langile bat hemen kontrolari lanetan, izan zitekeen hegazkin bateko pilotua inguruan daukan tresneria gati.
Bai, hemen jesarrita dagoen toki hau, kaza baten jesarlekua dirudi egurrak mozteko kabina batekoa baino. Industria guztietan gertatzen ari den moduan, automatizazio prozesuak hobetzen ari dira, eta, bueno, gu ere ezin gara atzean geratu honetan.
Zer ikusten du pantalla bakoitzean?
Enborra une oro non dagoen ikusten du, berak zerbait desberdina aukeratu behar baldin badu, ba, perspektiba ona edukitzeko, eta makinak lortuko dituen produktuen aurreikuspen bat. Berak ikusi egiten du makinak zer egin nahi duen, eta zerbait arraroa ikusten baldin badu, erabakia aldatzeko aukera du.
Eta enborrez enbor egiten da neurketa?
Enborrez enbor, bai. Enbor bakoitza desberdina da, eta patroi desberdin bat behar du. Ze, azken batean, saiatzen ari garena da, guk daukagun rekurtso natural honetatik aliketak gehien lortzea da. Orduan, guztiz beharrezkoa da, enbor bakoitzari, esango genuke, neurriko jantzi bat egitea.
Ikusi dugu ona sartu baino lehen, nola kendu diozuen azala, gero nolabait ere alboak moztu dizkiozue?
Bai. Bueno, orain gauden kabina honetan egiten ari garena da enborraren lehenengo mozketak. Eta enborra txikitu, prozesu bakoitzean joaten da txikitzen, azkenean ohol txikiagoetara heldu arte. Lehenengo prozesu honetan ikusten duguna da zelan enborra eskaneatu, demagun ikusi egiten dugula zelakoa den eta aukeratzen dugula zelan ipini mozketa hoberena lortzeko. Behin hori daukagula, alboko oholak ateratzen dira. Berriro buelta ematen zaio, prozesu berdina egiten da, urrengo prozesura askatu arte, ja produktu karratu bat daukagularik. Lehenengo eta behin, enborrez enbor eta gero oholez ohol. Ze, prozesuan aurrera, badauzkagu beste eskaner desberdin batzuk, ohol bakoitzari bere balorik handien alortu alizateko.
Orain ari nahi zulertzen, zergatik duen zerratoki honek izena, ebaki 21 erromatar zenbakietan, 21 garren mendeko lan egiteko modua da guztiz gaur egungo zerrategi industrialena.
Bai, esan lehike baiet ez da, barriztu beharra dago, eta barriztatzen lan horretan jarraitu beharra dago, kliente guztietara heltzeko eta txukuneltzeko lan asko da aurretik egiteko.
Ondo doala digudi, lasai ikusten dut, kontrolaria?
No, horrela izatea espero dugu, bai, horretarako aleginak egiten dituzte, bai.
Segituko dugu aurrera, ikustenago alare ikaragarrizko zarata egongo dela irrati izau entzun alizateko, eta behar bada zerrategi barrutik pasatu, prozesua ikusi, eta amaieran hartuko dugu berriz ere hitza.
Bai, aukerarik egokiena, bai,
eskanerrak bezala.
Agur, Hemen gara berriro. Hain zuzen ere lehen eman dituzuna azalpen guzti horiek aritz, geure begiekin ikusita. Nola, enborra, enborra aprobetsatzen den alik eta gehien, lehenengo azalak endu, gero alboak ebaki, eta enborraren neurriak onartzen duen hainako taulak ateraz, ezta?
Bai, hori da, da, amen, ja, pena da hauek entzuten ari zareten okez, ez ikustea zelakoa den prozesua, baina azken batean, amen amaieran, dauzkagu pilo bat kutxa, non neurri bakoitza kutxa batetan jauzi egiten den. Hau automatikoki ere, beste eskaner batek neurtu egiten du zelako luzera, zabalera eta lodiera duen, eta kutxa bakoitzean danak elkarrekin atera egiten dira.
Eta ja zeuen bezeroen gana iristeko moduan daude, ala beste zerbait egiten duzu.
Azkenean moztu, pakete moduan ipini, eta esan bezala, erabilera aditzekin bezeroan hitz eta nahi desberdinak. Momentu batzuetan, emetik zuzenean bidaltzeko moduan dago. Beste batzuetan, hemen ondoan dauzkagun, lehortze kamara batzuetan sartu egiten dugu, labe moduko
pabelloi bat da, bai, bai, lehortzeko kamara handiak dira.
Lehortzeko kamara handiak dira, hemen egurra sartu eta 6-7 egun pasatzen dituzte hemen, aplikazio industrialerako ezetasun maila bat eduki arte. Naiz eta hemen hau eduki, badaukagu beste leku batetan landa bat non egurra hor uzten dugun lehortzeko, baina
bere kasara, aire librean.
Bere kasara, baina normalean ez da izten aplikazio industrialerako behar den ezetasun mailara.
Endor, alare egurrak txikitu eta azteko kontu hori oso berea du, eh?
Bai, bai, baina egize da, aritzek esan dabe moduen, eltzekeko ezetasun puntu horretara, non kliente batzuk hori eskatzen dabe, ba, behar deu laguntza bat, ez? Eta honek lehortzeko kamara horrek, ba, horretan laguntzen deuzko, ez? Ezetasun horretara eltzi, ez?
Arotz, gintzara joango dira taula batzuk, beste zertara, zuen bezeroa nortzu dira?
Bueno, bezeroak, ba, embalajeak eta paletak fabrikatzen dituzten enpresak dira, gure bezeroak ere arotzeria industrialean lan egiten duten enpresak dira, eraikinak egiteko estrukturarako erabiltzen da, ateak prestatzeko merkatuetara, bai leioak prestatzekoak, bai markoetako moldurak, edo zer, soluak, hormetarako revestimentuak, edo zein aplikazio, egurrarekin erabiltzen den, edo zein aplikaziorako.
Autoa aparkatu dudanetik gertu biltegi bateko atea irekita zegoen, eta ikaragarrizko palet pila zeuden, hoiek bai. Ia amaituta, zeuek ere amaitzen duzue paleten prozesua.
Bai, bezeroetariko bat, edo batzuk, paletak alkilatzen dituzten enpresak dira, eta goren mailako paletak behin eta berriro erabiltzen direnak merkatuan mugitzen dituzte. Horretarako, ba, egurraren material egokia da, eta azken finean, gertatzen dena, apurtu egiten direnean edo gehiago balio ez dutenean, berriztatu egiten da, erabili egiten da berriro ere.
Eta ona iristeko hemen musikan, kurtzero bidetik gora etorrela, pelea garraiatzen duen kamio zisterna horietako baten atzetik etorri naiz.
Bai, beste sail batetan, peleta fabrikatu egiten dugu, peleta bioenergia bat da, biomasa bat, eta hemen zerrategian lortzen den zerrautzarekin egindakoa da. Galdaratako energiarekin zerrautza lehortu eta prozesu natural batekin prentsatu eta enkolatu egiten da bere segurrak daukan ligninarekin, berotzearekin soilik.
Hemen ez da ezer alferri galtzen, hemen ez dago ondakinik.
Ez egiz esan, ba, Holanda, ez?
Ba, Aritz Agirre Goitia, Ebaki 21eko zuzendari industriala eta Kendor Euba, Kepa Atutxa egurretako zuzendaritza taldekoa. Eskerrik asko bioi, sektore honen, eguraren sektorearen argazki hau egiteagatik hementxe musikako zuen zerratokian, eta egon seguru urrengo batean pinudi bat ikusten dugunean gogoratuko garela zuekin eta hemengo langileekin, ze mordoska bazarete, ezta?
Bai, ba, 150 inguru gara azken batean hemen lanean, gehi basoko jendea.
Zuetako bat bezala ibili naiz gaur bisita honetan txaleko islatzaile honekin, hauxe erantzi, eta agur esatea besterik ez. Eskerrik asko, pareja.
Eskerrik asko zuritere.
Eskerrik asko, bai.